Radio Okapi.
Matono mpangi na munu Christelle Mfrite. Mbote na bankunji nyoso betu kwa ntete iba intu anchamutu ndu ya keli ya fwete salama na njila di solo kukatuka ya M23 kimoko ya lutanunu ya EAC. Mekatuka salama na Nairobi kena kulomba sesele fe na nsualu na ndambu nyoso. Bonso keli dinaka ya mona ya kumwangisa makesa EAC betu kuzalanda. Ya manisaka na ngemba nkinzi ya ivwa ya festival amani tika baketo kena mavula songisa kempi bisalu na bao vana na tene di banda na mbanza Bukavu na Kizunga Sud Kivu. Kubaka bimbangi kele mosi ya bankwa musu ya bampanji nsangu samuna kubaku satasa ya radio na inza kimoko sadisaka radio mapona manye mabubu lumbu 13 ya ngonde ya zole inza keke mbilaka kilumbu ya radio mbangi vana na betu kintuadi. Mbote na benu bampangi kimoko ya bamfumu ya makesa ya lutanunu ya EAC ina salamaka na mbanza na irubi na lumbu ivwa ya ngonde ya zole ya mvula mafunda zole makumi zole na tatu bakaka lukanu ya kumanisa mvita na swalu to sese le fe umedia na bandabu nyonso pe kukatuka ya bimvuka ke na minduki na bwala na ina katuaka na nganda. Na luzaisu na bau tika bampanji nsangu na radio na benu ya yukapi bametu bande kubima na bau fete salama na disolo kasiempi ba CDF CDSS ya EAC sala kimoko ya nsualu batu bila kukatuka M23 na kilokola. Diambu ya bandilu na peyi na abisalulu luzayusu melomba lukingulo ya EAC na kulandila ya EJMV na pe ya Munisco kekubama pe ketindama na banku wa EAC ti betuke kuma na lumbo makumi zole na nana ya ngonde ya yazuli. Luzayusu angome tu bempinde M23 kebika bwala kongo na kilokola bilumbo makumi tatu na pini na Burundi kekwenda na Sake, Kirolirwe na Kichanga, Kenya kekwenda na Kibu Bumba, Rumangabo, Tongo na Kishishi. Sudan kekuenda na Rumangabo mpe, tika mosi na Kenya. Uganda yandi adike kuenda na Bunagana, Kiwanja, Ruchuru, Tina Mabenga, Zimbana Vende, Makesa, EAC, Fwete, Zabisa, Kanabazi, Tisa, V, Sese, Lefe, Yango. Kaka na Kizunga, Nor Kivu, Makilele ya Minduki ya Nene, wakanaka nsuka na Kintete kuna na ndambu ya Makombo, na Mfinakani ya Kingi, na bakilometre 10 na Zulu ya Site ya Sake, Kisika Ndonga, Luyalu, Bandaka Kutanina, Katuka Mazono kilumba lumingu, mesi kimisa bimbangi kena kitinu ya baunde na ina ya bashali. Baunde, mbala ya ndonga luyalu meka nina kibeni kubaka bisika ya mbeni kena kitini ina. Betu kekaka na Kizunga Nor Kivu, beto zabisa nde bana nzonkanda ya bakalasi ya Zulu ya mutinu na mutindu ketangaka na mbanza, Goma tambulaka na ndembama na babalabala ya mbanza ya ibubu Kintete. Samu na kufunda pima ya makesa EAC na ntua la abumvuanzi kena kusala M23RDF, zabisaka mosi ya binatindinga ya bana kala sibata mbulaka, katuka na mwelo bake bokilaka office de route ti na bilo ya ntwadisi ya Kizunga sika baku misaka mukanda na bao ya mabokuta na maboko ya kinatindinga luyalu lietna kolonele njike kaiko ya andi kwenda pesa tika ntwadisi ya Kizunga bame pesa kiloko la bilumbu tatu babaka mvutu metu bambangi na betu mkwamusu ata mosi vemu nikaka na kutambula yai ya bana nzonkanda na mbanza Goma batu 13 kufua kamazono kilumba lumingu na kokela tangu mbeni kodekoso kusaka mbalazo ya mvimba nkangu ya site ya Mongwalu tika bokele wolo na ntama ba kilometre 85 na Zulu ya mbanza Bunia na teritwari ya Jugu Ntumini ya komine mesikimisa mbeni meluadisa batu mingi peme yiba bima ya nkangu bimbangi ya lukengolo meza bisa nde bampulusi kangaka mfwemi mosi vandaka nata ditoma. Kimvuka seni mesikimisa kuzibuka ya bisalu ya kusonika bankumbi ya batuke kuzapona kubanda na lumbu 10 na sambanu ya ngonde ya zole na kitini nyonso kena esete ya bwala bame bokila air opera ya tatu. Nzoka nde kitinu ya teritwari ya Ruchuru na bami kukiyuvusa. Iki kesa lankango ya Ruchuru, Masisi na Nyiragongo baina misalaka tina nkwamusa M23. Bamelomba bazibula babilo na konso ntika bakina kusonika bankumbu kaka samu na miswami ya konso kitinu. Babi minaka, tubaka tata mbusa mukanda eme na ntua la kinzonzole ya Denise Lukeso.
Notre inquiétude c'est de savoir si réellement l'enrôlement aura lié.
Uonga na beto kele kuzaba tika na enrôlement kesalema na ba territoire neti na Masisi Ruchuru mpe
pe ni ragongo bisika nkangu tenaka mingi ya ndebe tumeza bisa na seni basala enrollment bisika bakwenda katini na mvita konso centre enrollment vwanda na babilo zole to mosi ya reserve samu na mintini ya mvita samu na kusunikisa bankumbu na bau ya zole kanapidina ve enrollment kesalema ve na bifulu ina me ya dila ba M23 samu ti North Kivu keleve kanati Ruchuru Masisi na niragongo keleve seni bika bikidina kitini mosi ya inti kanave na karte kumalokola ntoto ya badasuki samu na kuzenga inti
cartographie pour la balkanisation.
Seni mesigimisa nde nyonso mekubamba imeni miswame bapesa kabisika kuna na goma tape na mfinakani kasi samu na baina kele na intu ya mbeni samu na kutinda bisengwe ya kisalu na batu kena kisika ngo seni mesidikisa kufingira ti tangu bisika ngo kefutuka na intu ya ndonga luyalu ya Kongo. Kuna na kizunga Sud Kivu Tsungi ya Ivwa ya Nkindi ya Ndembama Festival ya Mani Manisaka Mazono Kilumba Lumingu Lumbu Kumina Zole ya Ngonde ya Zole ya Mvula Mafunda Zole Makumi Zole na Tatu vana na Atene Dibanda ya Bukavu Ataka na Mvula Vandaka Tungisa Fioti Katusa Nkindi ya Kinkaka Bisalu ya Baketo Mpi Monikaka na Kati ya Festival ya Mani na Naplirish Mambo Tsangukeli ya Emanuele Lamejo wa Kabedi
Nkindi ya Kiltiri ya Imbanza ya Bukavu Kubikaka Mesala Bilumbu Tatu Bantu ya Kinkite ya Kivu ya Nene ya Bain ya sous région pe ya Grand Lac kuzara kusobasa na ndoenga dus na mwenzi mosi ya bantu ya kimvuka ina kubikaka nkinzi ya imendi maiti bilumbu tatu ya imekuza pesa na mbanza ya Bukavu bantengu ya kibumosi mutindo mezodi la festival amani bambuta bantu ya pe bana katukaka na bitini mingi baba kaka kifulu na bau kuna mpe ba sobasana ka ndoenga festival ya amani ba kubikaka ya umpe samu ya vonda kifulu ya kumonisa babima ya bantu ya ina kele na entrepreneuria na Bukavu na kunandilaka Solange Kwinja Kafe ya Sudi Kivu meza bana kaka na diluwa kuyango mpe kinzi yango mebuta binduika mingi ya mbote samu na bima na bau. Beno zaba eti moniskope ba agensi ya nkaka ya Nations zini loko la PNID, UNICEF, OMS, UNFPA kuizaka nata lusadusu na festival amani na Bukavu. Kinzi ya iketa laka ntomosono ya ngemba pe kintwadi kuizaka manisa kukondwa kivonza.
Konso lumbu 13 ya ngonde ya zole inza keke mbilaka kilumbu ya radio kuna na kizunga maniema baku bikaka tanki nchi mosi vesa muna yao kasi radio mapon ya mbaka bampanzi tangu keku na samu batu bila ndando ya radio na ina metala ndembama na kutuba ya ntwadisi ya inzo ya ya batangu tata morisho tambwe ngolo nyoso kena kusala ba radio samu na ndembama mkwa musu kile mingi samu na kubaka bimbangi. Inki ya kubwela diaka na Naplirish Mambo na nsangu yae mesonika Florence Kizalunga.
Kilumbu yae ya kukembela radio na tem na yao radio mpengemba kile diluwa kuyambote na kutalaka eti ya kele ntangu kizunga ya maniema kena kubunga masamu na kukubika forum samu na ngemba kintuwa dipento mosono ya bakento peba bakala ya maniema. Na kulandilaka Morisho Ntambwe direkter ya radio Mapon sasa ya lukutakanu ya ngo bubu kele ya kukutikisa baladio nyoso samu na kuyindula na ina metadila ngemba. Baladio ya maniema kena kusala mamboti ya mingi samu na kizunga kasi ya mpasi kele eti ba anonser mezimba na bau. Nandamu na hendi David Musimba muangisi ya ntangu na maniema kena kulomba eti radio vonda na lukumu ya kufuana samu ya sadili la kiyekwa na yao. Kana ba anonser vonda kana dibanza eti radio lenda vonda kima ya mfunu samu na kupesa maboko na manaka ya ngemba kansi ba anonser keba kaka radio na mfunu mingi ve. Beno zaba eti bubu kizunga ya maniema kele na ba radio kiteso makumi zole.
Banati tukutuku kena kizunga Kasai Orientale mebika kisalu banda kintete yae kuna na mbanza Mbujimayi bayo kaka bapne suka nsuka na banzila kena mbanza samu na kusongisa nganze na bau na ina metala kubaka kidimbu konto kilumbu samu na kufuta mpako ya kutunga kizunga Franco Ngole difunda mosi kama tanu Blaise Ndongala Mayanda sangu yae kile aestenda la fina
hata tukutuku mosi ve monikaka kibubu kintete na banzila ya nene ya mbanza Mbujimayi yoyi na bantu mingi tabulaka na makulu samu na kukwenda na marandevu na bao balongo kimeko na na banzo kanda tiba tukutuku bobi kalaka kaka na banzo kikuma kukondwa ba moyen ba transport ya kaka mantoma ya transport ya komai kitambulaka na ndila universite katuka na ropoint mama ye moti kukuma na zando ya bakwa dianga munanaka dia kave bantu adisi ya kivuka ya banati tukutuku soraka ve kutuba hata kima mosi na alo alo ya radio kapi na lwe kanandi meri ya mbanda ya Mbujimayi Mbuta Patrick Makanda kezo la kuvukisa manati tukutuku samu na kusosa mutu na likabu yayi yasomisaka lobokutu nandi na kumona banati tukutuku ya nkaka kusala mikembo na bandila mpi kuyoka bapinetia na nima kubuya kusulula timbula matadi mbanza ya mbujimai vandaka bubu kintete bonso vile morte kifulu matome ya bapulisi tambulaka na bifulu mingi
bisali ya mbula matadi meko kisaka kilokola ya kupema na kisalu na mbanza lisala na kizunga la mongala kena nkwamusu ya kufutama lokola mingi kati na bao mekuma bambuta mesu nika mfwala na beto Jacques Molima na inu anange Blaise Shindani Kambala
na nima ya kusala kisalu ya mbote ya samu na luyalu ya Kongo Kinshasa kisali ya leta yai ya melu tisaka bambula ya kubutuka makumi nana ni melemba na kufingila kele mwana na yandi ya bakala ketu bila mpasi ya kemona tata na yandi
ezo sala pasi mabamibuwe
na kumonaka mbula na bao bubu yai ya ukepe sabeto mpasi bao fwete kwenda ti na bumba na bakilometre kuluta nkama mosi na makumi tanu sambu na kubaka mbongo na bao iki mutindu kukuma tiku na na kutalaka ti mutindu ya kubaka tukutukukeleve sambu nzila mebe baka vyonso katuka bank central du Congo mekangaka ya ume luta mwaba mvula bisadi ina fwete kwenda ti na bumba na bakilometre kuluta nkama mosi na makumi tanu na lisala sambu na kuzwa lufutu na bao na ndamu na yandi papa maswa ya kevingila kukwenda na retrete na kitini ya zole kuzabave kudidila nani bao metula bao na sika bake futaka ba retrete bao memona kima mosi ve bao ke lomba na bank central kufutuka diaka kuna na lisala
matona ngenkundi mezo dila beno nkokila mbote kintuadi nandi ngangemba radio kapi